Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նախնական տվյալներով դժբախտ պատահար բանակում զորացրվող զինծառայողը մահացել է ձնաբքի հետևանքով։ Ընդդիմադիր և իշխող ուժի ներկայացուցիչները այսօր անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացին։ Կլսեք մեր հարցազրույցը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցի հետ։ Ինչ մեկնաբանություններ կան Հայաստանում Իսրայելի դեմ արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացրած ցեղասպանության մեղադրանքի շուրջ։ Ադրբեջանում մեկնարկել է նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը կայանա հունվարի վերջին, այսօր Ազատության հետ զրույցում նշել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն, ընդգծելով, որ հանդիպման կոնկրետ ժամկետներն ու վայրը դեռ լրացուցիչ համաձայնեցման կարիք ունեն։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է անցած տարվա հուլիսին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետում գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ադյանի դատարանի վճիռը, որով Արցախցի տղամարդը դատապարտվում էր 15 տարվա ազատազրկման։ Բաքվի Բինագադիի շրջանում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, եւս 24-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ պայթյունը տեղի է ունեցել այստեղ գործող կահույքի արտադրամասում։ Այսօր կեսօրին Թել Ավիվի հարևանությամբ գտնվող Ռանաան քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, եւս 18-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ հարձակման հեղինակը պաղեստինյան Հեբրոն քաղաքի 24-ամյա բնակիչ Ահմեդ Զիդատն է, որը դանակահարել, ապա նաև վրաերթի է ենթարկել պատահական անցորդներին։ Թուրքիայում ձերբակալված իսրայելցի ֆուտբոլիստ Սագիվ Եհեսկելը մոտ 12 ժամ բանտում անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել և արտաքսվել երկրից։ Անտալիա Սպորֆիլդ ֆուտբոլային ակումբի իսրայելցի կիսապաշտպանի դեմ քրեական գործը հարուցվել էր կիրակի օրը Տրաբզոնսպորի հետ խաղի ընթացքում Գազայում իսրայելի գործողություններին աջակցող թև կապ կրելու համար։ Միջադեպը Իսրայելի և Թուրքիայի միջև նոր դիվանագիտական սկանդալի պատճառ էր դարձել։ Իսրայելի արտգործնախարար Կացը Թուրքիան այսօր անվանել է մութ բռնապետություն, իսկ պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտը X-ի օկտահաշվում Անկարային նույնացրել էր Համասի գործադիր թևի հետ։ Վերջին 3 օրին Իրաքի և Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում ձեռնարկված գործողությունների ընթացքում թուրքական բանակը 77 քուրդ զինյալ է սպանել, այս մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը։ Իրադրությունը տարածաշրջանում սրվել է հունվարի 12-ին Իրաքում գտնվող թուրքական ռազմակայաններից մեկի վրա հարձակումից և 9 թուրք զինվորականների մահվանից հետո։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են ներկուսակցական ընտրություններն, առաջինն այսօր Քվեատոփուերի մոտ կգնան Այովա նահանգի հանրապետական ընտրողները, վերջին հարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել Այովայի հանրապետականների 48%-ը։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է Ազովի ծովի ավազանում ռուսական երկու օդանավերի խոցման մասին։ Ուկրաինական իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրների պնդմամբ ռուսական Il-22M ռմբակոցիչը վնասվել է, իսկ A-50 մակնիշի հետախուզական օդանավը ոչնչացվել։ Վերջինի արժեքը գերազանցում է 300 միլիոն ամերիկյան դոլարը։ Մոսկվայում այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատում։ Կրեմլը հրաժարվում է մեկնաբանել նաև Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հնարավոր պատերազմի մասին գերմանական Bild պարբերականի կիրակի օրը հրապարակած հոդվածը։ Գերմանական պարբերականը վկայակոչելով Բունդեսվերի գաղտնի փաստաթղթերը պնդել է, որ 2025 թվականի ամռանը Ռուսաստանը կարող է փորձել ցամաքային միջանցք բացել Բելարուսից դեպի Կալինինգրադի մարզ-սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք բանակում տեղի ունեցած ողբերգական վերջին դեպքին։ Պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 13-ին հաղորդեց, որ եղանակային վատ պայմաններում կորել է կապը զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի հետ, հաջորդ օրը ձյանտակ հայտնաբերվել էր նրա դին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ցղունի գյուղի մոտակայքում, այս գյուղը Սիսիանից դեպի Նախիջևանի սահմանի ուղղությամբ վերջին բնակավայրն է։ 20-ամյա Բենյամին Մանուչարյանը այն թափ գյուղից էր, համայնքի ղեկավարի ասելով, դեպքը տեղի է ունեցել նրա զորացրման օրը։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել զինվորական պաշտոնեական ամփոփություն հոդվածով։ Սուսան Բադալյանը գնացել էր այն թափ գյուղ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հենց զորացրման օրը ձնաբքի մեջ մահացած ժամկետային զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի հոգեհանգիստն է այսօր։ Երկու օր առաջ այն թափում նրա հարազատները, ընկերները հանդիսության սրահում մեծ խնջույքով պատրաստվում էին դիմավորել նրան։
Երեկան էլ նստած սպասում ենք, որ պիտի գա մի ահավոր տեսարան էր այդ, անհամբեր սպասում ենք, մորն ասում եմ, գցանակ ընկալ անում, գալույա բենչոս, գիտես չէ, ասում էր, ծաղիկներ ա պատվիրել, հատուկ առաջին ուսուցչուհու համար, ինքը տենց պիտի կենաց հասի, ծաղիկ պիտի նվիրի, ինչ մի ոգևորությամբ էինք սպասում, բայց…
Բենյամինը Սիսյանի զորամասում էր ծառայում, շաբաթ զորացրման օրը դիրքից պիտի զորամասիչներ ու հասներ իրեն սպասող հարազատներին։ Լուսինե Խաչատրյանը նրա դասվարն է եղել դպրոցում ու նաև ընտանիքի հարևանն է։
Մայրն ասաց, որ 11-ից կես է վերջին անգամ զրուցել, ասաց, ասում է, այդ ինչ ձայներա, բայց յունա քայլում եմ, մամ, հեչ չմտածես, մեկը հասնելու եմ։
Հավաքվածները սպասել ու տագնապով հեռացել են սրահից։ Հենց շաբաթ օրը պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ եղանակային անբարենպաստ պայմաններում մարտական դիրքից մշտական տեղակայման վայր տեղափոխվելու ճանապարհին կորել է զինծառայողի հետ կապը, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են Սաստիկ բքի ու Մառախուղի պայմաններում։ 20-ամյա զինծառայողի մարմինը հայտնաբերվեց 24 ժամ անց ձյան տակ մարտական դիրքի հարակից ձորում Սիսյանի Ցղունի գյուղի տարածքում։ Բքի ու Մառախուղի պայմաններում ինչու են թույլ տվել, որ զինծառայողը ճանապարհ ընկնի, ինչու էր մենակ, զորացրման օրն ինչու էր դեռ դիրքերում, այն թափցիները հարցեր ունեն։
Ինչու պիտի նախ մինչև վերջին օրը զինվորը դիրքից իջնի, որ ստորագրի տուն գա։ Գոնը 1-2 օր առաջ կարելի էր նրան իջեցնել, չգիտեմ։ Չգիտենք ում մեղադրենք, անկեղծ եմ ասում, երեխային մեղադրենք, որ ուզեցել են ընկերների հետ լինել, այդպես էլ չի, բա ղեկավարությունն ուր է։
Համայն կապետարանի ներկայացուցիչ Կարլեն Մուրադյանը շեշտում է, եթե նույնիսկ տուն սիրելիների մոտ շտապող զինծառայողը անհամբեր էր, միթե բանակային կարգ ու կանոն չկա, որին պիտի ենթարկվեր ու տեղից չշարժվեր, թող ուշ հասներ, բայց հասներ տուն, ասում է։
Զինվորին ոնց կարան մենակ թողեն, կամ չգիտեմ, ինքնավելուխ մարդ ավեն էլ ջայլա կարող է մի բան անի, բայց զինվորական այդ չաստը մարդ չկա, մի հատ զինվորական կարգ ու կանոնին ենթարկվի, որ տաճան, ես ինչա, բուկա, բորանա, ուժ։
Դեպքի հանգամանքները պարզվում են քնչական կոմիտեում, քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնյական ամփոփության հոդվածով։ Պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն է սկսել։
Ձյունածած տարածքներ կան, ապա այդ տարածքներում գործելու, շարժվելու, քայլելու հնարավորությունները պետք է ամբողջությամբ ապահովել, նոր դրանից հետո թույլ տալ, որպեսզի անձնակազմը դուրս գա, սա անվտանգության կանոնների խախտման արդյունք է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի դիտարկմամբ գերատեսչությունը պիտի խորքային ուսումնասիրություն ու հետևություն անի։ Այս տարվա 15-րդ օրն է և բանակում մահվան արդեն 3-րդ դեպքն է գրանցվում ոչ մարտական պայմաններում։ Մի զինծառայողի մահ ինքնասպանություն է որակվել, մյուսինը սպանություն։ Ծնահյուսի տակ զինծառայողներ էին ընկել ու մահացել 21 թվականին 1 հոգի, 20 թվականին 3 հոգի, 18-ին 2 զինծառայող։
Ուղղակի գիտեմ, որ կապը կորցրել է։ Մնացածը չեմ կարող հստակ ասեմ, մինչև իմ տղան չգա, ես ոչինչ չեմ կարող ասեմ, քանի որ հիմա իր այդ լիարժեք չեմ կարողանում խոսամ, ներվային վիճակում է գտնվում, կերազում եմ մի ոտ շուտ տուն հասնի, որ մասնակցի տեսնի, գա տեսնի Բենի ծնողներին։
Նարինեի որդին Բենյամինի մանկության ընկերն է, նաև միասին էին ծառայում Սիսյանի զորամասում։
Նույն զորամասում, նույն կոյկում էինք հնում։
Վահանին այսօր թույլ են տվել, որ գա ընկերոջ հոգեհանգստին մասնակցի, գուցե կիմանանք ինչն ինչպես է եղել, ասում է Նարինեն։
Աշնան, խոր աշնանն էր, զանգահարեց, այդպես ես վերցրի հեռախոսը, ճիշտն ասած, զարմացա,
ասաց ընկեր Մելյան Բենյամինն է, հիշում եք ինձ, ասացի այո, հիշում եմ, զանգել եմ տեսնեմ ինչպես եք, շուտով կհանդիպենք։
Արուսի Ակրումելյանը Բենյամինի դասխեքն է, մեր բոլոր քեֆերի ոգին էր, ասում է։ Բենյամինը երգում էր, դհոլ նվագում, ընկերներով նվագախումբ ունեին։ Բենյամինը ծնողների առաջնեկն էր, փոքր քույր ու եղբայր ունի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Այնթափ։
Ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխող ուժի ներկայացուցիչները այսօր անդրադարձել են Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին։ Հիշեցնեմ, օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ էր արել, պնդելով Ադրբեջանի պահանջները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով Բաքվից հնչող հայտարարություններին, ասել էր, թե դա լրջագույն հարված է խաղաղության գործընթացին։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր փորձել է իրավիճակը ավելի մեղմ ներկայացնել, իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչները խաղաղությանը չեն հավատում։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կտրուկ հետընթաց են գրանցել, թեև վարչապետ Փաշինյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին, ասել էր, որ դրանք լրջագույն հարված են խաղաղության գործընթացին։
Չէ, ոչ մի կտրուկ բան տեղի չի ունեցել, բանակցությունները փոխանակումը շարունակվում է և դրական առումով կարելի ասել, որ զարգացում կա։ Իսկ վարչապետի արձագանքը ավելի շատ կարելի նաև զարմանք որակել, որովհետև հաճախ այդ հարատարաբանությունը դուրս է այն խոսակցություններից, այն փոխանակված փաստաթղթերից, թեզերից։
Մինչդեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ հետընթացը նաև փաստաթղթերում է արձանագրվել, բանավոր համաձայնեցված դրույթները խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական տարբերակում այլ տեսք են ստացել։
Չկա որևիցե կետ, որտեղ գրված է, որ այս պայմանագրով Հայաստանը միակողմանի պարտավորվում է, եւ այլ։ Ասել հետընթաց նշանակում է, որ ինչ-որ բան է եղել, որից հետ են կանգնել։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ կա պայմանագիր քննարկվող, որի կետերով մենք առաջ ենք գնում այս պայմանագրից։
Փոխարենը Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, տարածքային պահանջներ ներկայացնելով Ադրբեջանի նախագահը օգտագործում է նույն բառապաշարը, ինչ հայկական կողմը 30 տարի։
Մենք ասել ենք, որ Նախիջևանը Հայաստանը, մենք ասել ենք, որ Ղարաբաղը Հայաստանը, գնալու ենք Բաքվում, թե խմենք, եւ իրենք ասել են, որ գալու է Սևանում։ Մի խոսքով, այդ բառապաշարի մեջ ենք մտել։
Ըստ խորհրդանական ընդդիմության, Փաշինյան Ալիև հրապարակային բանավեճը կրկին ցույց տվեց։ Խաղաղության պայմանագիր եթե կնքվի, խաղաղություն այն չի բերելու։ Ադրբեջանի ախորժակը միայն մեծանում է։ Պատիվ ունեմ քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը համոզված է, Արցախի հարցը լուծելով Բաքուն այժմ փորձում է պայմանագրից դուրս թողնել խնդրահարույց եւ սկզբունքային մյուս երկու կետերը՝ ապա շրջափակումն ու սահմանագծումը։
Միգուցե ինչ-որ փուլում լինի փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծի, որ թե Հայաստանը գնում է վերջապես խաղաղության, բայց եթե այդ կարևորագույն երկու դրույթները սահմանների ճշգրտման հետ կապված եւ ռեգիոնալ ապաշրջափակման հետ կապված, նրանք դուրս են մնում այդ փաստաթղթից, եղած սպառանլիքները որևէ ձևով չեն փակվում եւ դրանք ցանկացած փուլում կարող են բերել իրավիճակի կտրուկ սրման, այդ թվում ռազմական գործողությունների մեկնարկին։
Ավելին, ըստ Աբրահամյանի, պաշտոնական Երևանից եւ Բաքվից վերջին օրերին հնչող հայտարարությունները կարող են վկայել, որ էսկալացիան արդեն մոտ է։
Սա բխում է այն դրամաբանությունից, որը կողմերը հնչեցնում են, եւ ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացում իրավիճակը այնպես չի զարգանում, ինչպես տարեվերջին են, երբ որ Բաքվից եւ Երևանից իշխանական տարբեր էշելոններից որոշակի դրական ազդակներ փոխանցում։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եւս կարծում է, խաղաղության պայմանագիրը խապկանք է, փաստաթղթի հետևում պատերազմի սպառնալիքն է, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսեն սահմանագծումը։
Ադրբեջանը պատերազմում տարած հաղթանակի եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կարևոր ռազմավարական կետերում, բարձունքներում, ճանապարհներում հայտնվելուց հետո ակնհայտ է, որ շարունակելու է պարտադրանքի մեթոդը։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նորմալ կառույցներ ունենար, որոնք նորմալ ժամանակին գնահատեին ռազմաքաղաքական իրավիճակը, շուտվանից կտեսնեին, որ այդ խաղաղության Ադրբեջանի առաջարկը խապկանք է։
Հայաստան խմբակցության մի քանի պատգամավորներ արտգործնախարարությունում ծանոթացել են խաղաղության պայմանագրի աշխատանքային տարբերակին։
Որևիցե մի խոսք անգամ չկա այն պարտավորվածություններին, որը որ պետք է իր վրա վերցնի նաև Ադրբեջանը։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից դուրս գալը, ժամանակացում եւ սահմանազատում իրականացնելը եւ նաեւ կոնկրետացումները։
Ադրբեջանի նախագահը վերջին հարցազրույցում պնդեց, որ մեկ քայլ անգամ հետ չեն գնալու տարածքներից, որոնք ըստ Ալիևի դեռ պետք է ճշտվեն, ընդ որում ոչ թե 70-ականների քարտեզով, այլ ավելի հին փաստաթղթերով, իսկ այնտեղ, ինչպես Բաքուն է պնդում, Երևանն էլ է ադրբեջանական քաղաք։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից Բռնի տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքին միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները սովորաբար անդրադառնում են, բայց կոնկրետ մեխանիզմներ, կոնկրետ առաջարկներ չեն նշվում։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը ևս 3 օր առաջ հրապարակեց իր դիտարկումները եւ առաջարկները, որոնք հիմնված են անցած աշնանը Հայաստան-Ադրբեջան եւ հայաթափված Արցախ կատարած այցելության տպավորությունների վրա, և նշել էր, որ հայերը, ինչպես նաև ներքին տեղահանվածները, վերադառնալու իրավունք ունեն։ Բայց ինչպես այս խնդրի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Չնայած ԱՄՆ-ից, Եվրամիությունից եւ միջազգային տարբեր կառույցներից բարձր մակարդակով պարբերաբար հայտարություններ են հնչում, թե Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված ժողովուրդը պետք է անվտանգ վերադարձի հնարավորություն ունենա, սակայն անցած 4 ամիսների ընթացքում Արցախահայերի անվտանգ վերադարձի որևէ միջազգային մեխանիզմ այդպես էլ չի առաջարկվել։ Օրերս Արցախահայերի արժանապատիվ եւ անվտանգ վերադարձի մասին խոսեց նաեւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, կրկին առանց մանրամասնելու, թե դա ինչպես է հնարավոր։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, պատճառն այն է, որ միջազգային կառույցներն իրենք էլ դեռևս չեն պատկերացնում, թե որ մեխանիզմի կիրառումը կապահովի Արցախահայերի անվտանգությունը Ադրբեջանի կազմում, այդ իսկ պատճառով սերծ են մնում կոնկրետ առաջարկներից։
Նրանք եւս հստակ մոդելներ չունեն եւ ավելին ունեն մտավախություն, որ առաջարկվող մեխանիզմը կեսունակ չի լինի։ Միջազգային գործընկերները եւս քաջգիտակցում են ատելության այն պաշարը, առանց որի վերացման հանցագործությունները էթնիկ հիմքով հայերի դեմ կրելու են շարունակական բնույթ, եւ այդ մեխանիզմները միգուցե ձևականորեն ներդրվեն, սակայն ունակ չեն լինելու կանխել հնարավոր հանցագործությունները, որի ռիսկայնությունը չափազանց մեծ է։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է այն փաստը, որ արցախցիների անվտանգ վերադարձի մեխանիզմներ այդպես էլ չեն գտնվում, եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հայերի տեղահանումը կապված է եղել անվտանգային խնդիրների հետ, եւ արցախահայերը բնաջնջման իրական սպառնալիքի ներքո են լքել իրենց պատմական հայրենիքը։ Ըստ Սահակյանի, քանի դեռ այդ ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորման հարցերը լուծված չեն, արցախահայերի վերադարձը հնարավոր չի լինելու։ Այս պարագայում խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է լայն մանդատ ենթադրող մեխանիզմ, ինչին Բաքուն չի համաձայնի, դա համարելով սպառնալիք իր ինքնիշխանությանը, իսկ թույլ մանդատ ունեցող մեխանիզմները անվտանգային խնդիրները պարզապես չեն լուծելու։ Ըստ իրավապաշտպանի, դրա վառ օրինակը ռուս խաղաղապահների զորակազմն էր։
Ռուս խաղաղապահների գոյության պայմաններում տեսանք մասական կերպով էթնիկ զտումների իրականացում, եւ հայերը արտաքսվեցին իրենց բնակավայրերից, նույնիսկ խոսքը ավելի վաղ քան նախատեսված էր, օրինակ ռուսական խաղապահ տեղակայման վերջնաժամկետը, եւ հասկանալի է, որ այս հանգամանքները նկատի ունենալով միջազգային գործընկերները չունեն վստահություն, որ միջազգային այլ մեխանիզմները կարողանելու են կենսունակ գտնվել եւ իրենց արչեվ դրված խնդիրները լուծելու են։
Սիրանուր Սահակյանն ասում է, որ միջազգային մեխանիզմների փնտրտուքի հարցում չափազանց կարևոր են Արցախահայերի ընկալումները։ Իր ղեկավարած միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի իրականացրած փաստահավաք առաքելության ընթացքում Արցախահայերը երկու կարևոր նախապայման են առաջ քաշում, առանց որոնց որևէ դեպքում չեն վերադառնա Արցախ։ Դրանցից մեկն ըստ իրավապաշտպանի այն է, որ Արցախահայերը չեն ցանկանում ադրբեջանցիների հետ միասին բնակվել միևնույն վայրում, քանի որ նրանցից ֆիզիկական սպառնալիք են տեսնում։
Երկրորդը, որ ուժ գործադրելու հնարավորություն տվյալ բնակավայրերում չպետք է ունենան ադրբեջանական ագենտները, այդ թվում ոստիկանական կամ այլ զինված գործակալների կողմից, հաշվի առնելով, որ նախընդհանուր առմամբ նրանց գործելակերպը չարաշահող է եւ ավելի ընդգծված պատժողական է հայերի առնչությամբ։
Սիրանուր Սահակյանի ղեկավարած կազմակերպությունը, որն այժմ 2023-ի սեպտեմբերյան իրադարձությունների վերաբերյալ փաստահավաք առաքելություն է իրականացնում, պատրաստվում է Արցախահայերի բռնի դեպորտացիայի եւ մարդկության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների վերաբերյալ փաստեր եւ ապացույցներ ներկայացնել միջազգային քրեական դատարանի դատախազին։ Իդեպ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում է տեղի ունեցել անցած աշնանն ընդունված բանաձևում, նշել էր Եվրոպական խորհրդարանը, սակայն Եվրոպական միությունը կառավարության մակարդակով այդ օրինակ ձևակերպումներից առայժմ զերծ է մնացել։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը նույնպես օրերս հրապարակված իր զեկույցում խուսափել էր գործածել էթնիկ զտում տերմինը։ Դունյա Միատովիչը միայն նշել էր, թե Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից եւ Ղարաբաղի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունից հետո Ղարաբաղի հայերը իրենց լքված են զգացել, առանց վստահելի անվտանգության կամ պաշտպանական երաշխիքների որևէ մեկի կողմից, եւ իրենց տները լքել է միակ հնարավոր տրամաբանական տարբերակն է եղել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով արտաքին քաղաքականության թեման, լսենք մի հատված Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից։ Դեսպանը նշել է, որ Հայաստանը գնում է արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով, նա նաև անդրադարձել է հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու որդե գրած կուրսին։
Տարածաշրջանային անկայունության ու փոփոխվող դաշինքների պայմաններում ինչպես է Հայաստանը կառուցում իր արտաքին քաղաքականությունը, որոնք են հիմնական առաջնահերթությունները, ինչ որոշակի ուղղություն եք տեսնում, որոնք հայկական դիվանագիտությունը շարժում է կամ կշարժվի առաջիկա տարիներին։
Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է իր արտաքին քաղաքականությունն առավել դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով, եւ մենք գործում ենք ըստ այդմ։ Հայաստանի առաջնահերթություններն են շարունակում մնալ անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, ժողովրդավարությունը։ Սա է ուղենիշը, և բոլոր քայլերն այդ թվում այստեղ Վաշինգտոնում միտված են հենց այս հիմնարար շահերը սպասարկելուն և պաշտպանելուն։ Ընդհանուր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանություններն անում է արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների առնչությամբ կարող եմ ասել, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման տեմպը շարունակ ավելացնելու ուղղությամբ։
Եվ հիմա վերջին տարիներին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունում զգալի զարգացումներ են արձանագրվել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունից մինչև տնտեսական կապեր աճող գործընկերության զգացում կա։ Այնուամենայնիվ մարտահրավերները մնում են, մասնավորապես կապված տարածաշրջանի դաշինքներում Հայաստանի մասնակցության հետ կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտության չլուծված լինելու հետ։ Կարող եք մանրամասնել հայ-ամերիկյան հայ-հայկյան հարաբերությունների ամրապնդման ձեր տեսլականը, ինչպես պետք է դա լինի, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք ընդգծել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը եւ տարածաշրջանում բոլոր հարևանների հետ բարեդրացական հարաբերությունների պահպանումն ու կարգավորումը չեն հակադրվում միմյանց։ Հայաստանը իր քայլերը, հայաստանի քայլերը ուղղված չեն որևէ երրորդ պետության դեմ, այլ միտված են համակողմանի պաշտպանելու մեր կենսական շահերը։ Որպես Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ես համոզված եմ, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան ներկա հարաբերությունների մակարդակը ավելի բարձրացնելու ճանապարհով, որը օգնելու է Հայաստանին ավելի արդյունավետ պաշտպանել մեր անվտանգային և ինքնիշխան շահերը։ Իհարկե հասկանալի է, որ երկկողմ հարաբերություններ կառուցելիս մենք պիտի առաջնորդվենք և կենտրոնանում ենք հենց մեր կենսական շահերի վրա և փորձում ենք հատման կետեր գտնել բոլոր բարեկամ պետությունների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը և անում ենք։
Այդտեղին դեսպան, կարող եք մանրամասնել, թե դեսպանատունը մասնապես նոր դեսպանը անձինս ձեզ ինչպես են նպաստել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացմանը։
Գիտեք, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները ուղերձները ճշգրտորեն հասնեն այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և նաև Միացյալ Նահանգների ուղերձները առանց սուբյեկտիվ և կամայական մեկնաբանության փոխանցվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ դիվանագիտությունը միայն ուղերձներ փոխանցելու մեջ է, այդպես չէ։ Միևնույն ժամանակ, գիտեք, այն ինչ հստակ է, ընկալելի է, հասկանալի է և տեսանելի է մեզ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ներքին գործընթացների, այդ թվում այն գործընթացների, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, անպայմանորեն չի նշանակում, որ նույն կերպ տեսանելի և ընկալելի են այլ պետություններին։ Ահռելի աշխատանք և ջանքեր են պահանջվում դեսպանությունից, որպեսզի այնինչ մեզ է տեսանելի և այնինչ կատարվում է մեր շուրջ, այդ ընկալումները և գնահատականները փոխանցվեն նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Բայդենի վարչակազմին։
Խոսենք հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպումների մասին։ Ադրբեջանը առայժմ հրաժարվում է մասնակցել բանակցություններին ոչ միայն Բրյուսելում, այլ Վաշինգտոնում, որտեղ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են մի քանի անգամ, առնվազն հանդիպել են նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեր կողմից և նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը նրանց կողմից, Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը պահանջում է պետքարտուղարությունից կասեցնել 907 բանաձևը այլ պայմանների հետ մեկտեղ։ Հիմա ինչ է լինելու այս հարթակը Վաշինգտոնյան, գործելու է թե ոչ, ինչպես եք դուք, ինչ հեռանկար եք տեսնում այստեղ։
Այս պահին Վաշինգտոնում բանակցություններ հանդիպում անցկացնելու համաձայնություն Ադրբեջանի կողմից չկա։ Դուք գիտեք, որ այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունում էր ԱՄՆ-Կովկասյան հարցերով բանակցող Լուի Բոնոն, ով բացի երկկողմ հարաբերությունների հարցեր քննարկելուց քննարկել է նաև Վաշինգտոնում խաղաղության բանակցություններ անցկացնելու հնարավորության հարցը։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս պահին որևէ հստակություն, պայմանավորվածություն չկա, դրա համար այդ թեմայով որևէ կոնկրետ բան փոխանցել չեմ կարող։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Իսրայելի դեմ Հագայի արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացրած հայցի հայաստանյան գնահատականների և արձագանքների մասինը։ Ինչպես գիտեք, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը ցեղասպանության մեղադրանքով Իսրայելի դեմ հայց էր ներկայացրել միջազգային դատարան։ Դատարանը երկու օր լսումներ անցկացրեց, կողմերը ներկայացրեցին իրենց փաստարկները և հակափաստարկները։ Արդարադատության միջազգային դատարանի կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն դատարանը իր որոշումը ներկայացնելու է հրապարակային նիստում, օրը դեռ հայտնի չէ, օրվա մասին կտեղեկացվի ժամանակին, նշված է այդ հաղորդագրությունում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը պնդում է, որ շուրջ 50 երկրներ աջակցում են Իսրայելի դեմ իրենց հայցին։ Մինչ այժմ հրապարակայնորեն հայտնած տեսակետները ցույց են տալիս, որ դրանք արաբական աշխարհի երկրներ են, մահմեդական երկրներ։ Արևմտյան ոչ մի երկիր չի պաշտպանել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հայցը։ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները այն համարում են անհիմն և անարդար, Չինաստանը և Ռուսաստանը լռում են։ Իսկ ինչ են ասում Հայաստանում։ ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մինչ արդարադատության միջազգային դատարանում քննում են հարավային Աֆրիկայի հայցն ընդդեմ Իսրայելի, հայ մասնագետները կարծիք են հայտնում, որ այս դատավարությունն իր ազդեցությունը կարող է թողնել Հայաստան-Ադրբեջան գործի վրա։ Պրետորիան պնդում է, որ Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացնում Գազայում։
Դատարանը ինքը չի անդառնա ընդհանուր ցեղասպանության կոնվենցիային եւ չի հայտնի, որ ցեղասպանություն տեղի ունենամ կամ տեղի չունենա։ Ես կարծում եմ, որ ինքը բավականին այսպիսի տերմինոլոգիա կօգտագործի, որպեսզի ասի, որ Իսրայելը պետք է խույս տա ցանկացած տեսակի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել ցեղասպանության, այսպիսի տերմինաբանություն կարող է օգտագործել։
Երևանը 44-օրյա պատերազմից հետո էր դիմել Հագայի դատարան, պնդելով, որ Ադրբեջանը Արցախում հայերի նկատմամբ ռասայական խտրականություն է դրսևորել, հազարավոր մարդկանց սպանելով հենց հայ լինելու համար։ Էրլանգե Նյուրենբերգ համալսարանի դոցենտ, հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահի դիտարկումներով հարավային Աֆրիկան բերում է նաև այն փաստարկները, որոնք կային Արցախի դեպքում ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու օրերին։
Դրանով իրանք հետապնդում են, այսպիսի այնպիսի պայմաններ են ստեղծում, որ պաղեստինցիք չեն կարողել վերարտադրվել, չեն կարող ապրել, չեն կարող գոյատևել, ուստի դրանով փորձում են ապացուցել այդ հատուկ դիտավորությունը իսրայելի իշխանությունների կողմից։ Սա մեզ համար կարևոր է, և սա ինչ-որ ձևով պետք է հետագայում նաև մեր պրակտիկայում օգտագործել այս արգումենտացիան, և եթե սա նախադեպ ստեղծվի, ապա մեր պարագայում դա պետք է նաև օգտագործվի։
Գուրգեն Պետրոսյանը հիշեցնում է շրջափակման ամիսները, երբ Բաքուն չեր տալիս Արցախ հասցնել սնունդ, դեղորայք, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի կարծիքով, եթե հետագայում որոշում կայացվի, որ Իսրայելի գործողություններն ինչ-որ առումով հանգեցրել են ցեղասպանության, դրա որոշակի տարրեր կարող են օգտագործվել Երևանի հայցի շրջանակում, չնայած հայկական կողմը դիմել է ոչ թե ցեղասպանության կանխման, այլ ռասայական խտրականության կոնվենցիայի շրջանակում։
Ոչ միայն բլոկադան, որովհետև պետք է հաշվի առնել, որ այնինչ որ կատարվում է պաղեստինցիների նկատմամբ, դա նաև ապարտեիդ է, ռասայական խտրականությունը ինչ-որ չափով տեղնանում, և դա ընկնում է նաև մեր կոնվենցիայի շրջանակներում։ Այնտեղի արձանագրումները կարող են մեր դատավարության համար, Հայաստան-Ադրբեջան դատավարության համար օգտակար լինել։
Պետրոսյանը կանխատեսում է, որ թերևս ամսվա վերջին դատարանը Իսրայելի դեմ միջանկյալ միջոց կկիրառի, Իսրայելին հորդորելով զերծ մնալ ցեղասպանության տանող գործողություններից։
Դիմումում Իսրայելի ցեղասպանական գործողություններն ու բաստողումները տեղավորվում են Իսրայելի 75-ամյա ապարտեիդի, 56-ամյա օկուպացիայի և Գազայի հատվածի 16-ամյա պաշարման ավելի լայն համատեքստում։ Այդ պաշարումն ինքնին նկարագրվել է ՄԱԿ-ի օգնության և աշխատանքների գործակալության Գազայի գործերի տնօրենի կողմից որպես լուր մարդասպանություն։
Նիդերլանդներում հարավային Աֆրիկայի դեսպաններ դատարանում կոշտ գնահատականներ հնչեցնում Գազայի հատվածում խաղաղ բնակչությանը թիրախավորած Իսրայելի հասցեին։ Իր հերթին, սակայն, Իսրայելի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հակադարձում էր, այս պատերազմը Իսրայելը չի սկսել։
Հարգանքով հորդորում ենք դատարանին, որ այդ դիմումը մերժվի, քանի որ այն զրպարտություն է, որը կոչված է մերժելու Իսրայելի օրենքի համաձայն պաշտպանվելու իրավունքը աննախադեպ ահաբեկչական արձակումից, որին նա շարունակում է բախվել, և ազատելու 136 պատանդներին, ում դեռևս պահում է Համասը։
Ինչպես Հայաստանի ու Ադրբեջանի միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի, այնպես էլ Իսրայելի դեմ հարավային Աֆրիկայի հայցի դեպքում դատավարությունը կարող է տարիներով ձգվել, ընթացքում հնարավոր է միջանկյալ միջոցներ կիրառվեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքականությունից անցնենք ներքին գործերին՝ ուղիղ ձևով և իմաստով։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո 17,000 ինքնաձիգի անհետացել, այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Պաշտոնյան մտահոգիչ համար էս ցուցանիշը, բայց այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք ավելի քան 3 տարի անց այդ թիվը չի փոխվել։
Ուզենք զինամթերքի հետ կապված մտահոգիչ ամես համար, և 2023 թիվը մենք նաև հայտարարեցինք զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանության դեմ պայքարի տարի եւ
Վահե Ղազարյանը միաժամանակ պնդեց այդ պայքարում իրենք լավ արդյունքներ են գրանցել ըստ նախարարի 2023-ին կտրուկ ավելացել են ապօրինի զենք զինամթերքի հայտնաբերման դեպքերը
777 1077-ի դիմաց
Պատերազմից հետո քաղաքացիների մոտ անվերահսկելի թվով զինամթերքի առկայության մասին դեռ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետներ խոսել Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր որ հենց իր որոշմամբ է այդ զենքը քաղաքացիներին բաժանվել վարչապետը սակայն չէր պարզաբանել ինչ կարգով է զինամթերքը տրամադրվել քաղաքացիներին
Պատերազմի ընթացքում ին որոշմամբ Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքը բաժանվել իմ որոշմամբ ասել եմ ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի բոլորը թող զենք վերցնեն
Ներքին գործերի նախարարությունում նախարարն ու տեղակալներն այսօր ամփոփում էին անցած տարին։ Այդ թվում սեփական դրական վիճակագրության հղումանելով պնդեցին, թե ոստիկանական բարեփոխումներում լուրջ ու հաջող արդյունքներ են գրանցել։
Այստեղ թե միջազգային փորձագիտական կարծիքը, թե մեզ հետ համագործակցող միջազգային գործընկերների կարծիքը, եւ թե նաեւ հանրային հարցումների շրջանակներում, նաեւ հանրության շրջանում մեր ունեցած վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ մենք բավական լուրջ եւ հաջող արդյունքներ են գնացել ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում
Փոխնախարարը միևնույն ժամանակ ընդունեց համակարգում դեռ խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Պաշտոնյան սակայն չհստակեցրեց, թե խոսքը մասնավորապես ինչ խնդիրների մասին է։
2022 թվականի կտրվածքով կային նախատեսված մի շարք միջոցառումներ, որոնց մի մասը իրականացվել է, մի մասը չի իրականացվել, այս տարվա կտրվածքով է իրականացվել, մի մասը նաև չի իրականացվել, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի շրջադարձային իրավիճակներով է անցել Հայաստանի Հանրապետությունը 2022 թվականների կտրվածքով մեր խոշոր ձեռքբերումներից ենք համարում ներքին գործերի նախարարության ձևավորումը, պարեկային ծառայության ձևավորումը, օպերատիվ կառավարման կենտրոնների ձևավորումը, շատը հենվում ենք պարեկայինի վրա, բայց մոռանում ենք մեր մենեջմենթի նոր համակարգի արկայությունը հանրապետությունը, որը շատ լավ հիմք է ամբողջ ոստիկանական համակարգի կառավարումը փոփոխելու տեսանկյունից։
Ինքը ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը այսօր խուսափեց ուղիղ գնահատական տալ 2020-2022 թվականների ոստիկանական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ։ Իսկ դրանք իրավապահ ոլորտի ռազմավարության մշակման մասնակցած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ցախողված էին որակել։ Փոխարենը Վահե Ղազարյանը եւս միջազգային կառույցների գնահատականներն ու միջազգային հանրապետական ինստիտուտ ի հարցումները մատնանշեց
Հանցավորության եւ անվտանգության ինդեքսում Հայաստան Հանրապետությունը 142 երկրների շարքում զբաղեցնել է 7-րդ տեղը տարածաշրջանում առաջինն է իսկ Երևան քաղաքը որպես անվտանգ քաղաք 416 քաղաքների զբաղեցրել է 23-րդ տեղը դա շատ լավ ցուցանիշն է ինձ թվում է դուք էլ դրա այդ համամիտ կլնեք նաև միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից 2023 հունվար մարտ ամիսների համար կատարած հարցումներին ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հանրապետությունում որպես վստահություն ներշնչող կառույց զբաղեցնում է 2-րդ տեղը
Միջդեռ իրավապաշտպանները շարունակում են նահազանգել պարեկների կոմից մարդկանց բռնության ենթարկելու նվաստացնելու դեպքերը ավելացել են։ Շեշտում են միայն 2023-ին փաստաբաններին ծեծելու քաղաքացիների խոշտանգման ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուշք իրարելու տասնյակ միջադեպեր են գրանցվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը 2024-ը հայտարարել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թմրանյութերի դեմ պայքարի տարի, ինչպես է նախարարությունը գործնականում պայքարելու ՃՏՊ-ների դեմ։ Նախարար Ղազարյանն այդ հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց։ Միայն տարեսկզբի վիճակագրությունը ներկայացրեց ցույց տալու, թե արդեն դրական փոփոխություններ կան։
Այսօր մենք ունենք 2024 թվականին 135 դեպք, այսինքն նվազում ունենք մինուս 41 դեպքով, զոհերի առումով ունենք նվազում 19 դեպքով, զոհերը 2023 թվականին եղել է 23, 2024 թվականին 5, վիրավորների թիվը 256 2024 թվականի 223 էլի մինուս 61 դեպքով։
Վիճակագրությունը փաստում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից Հայաստանում տարեկան ավել քան 300 մարդ է զոհվում։ 2023-ի 11 ամիսներին էլ ըստ ոստիկանության զոհերի թիվն անցել է 300-ը։ Զոհերը 52-ով ավելի են եղել անցած տարի։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արամ Հովանիսյանի խոսքով
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4000 368 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 362 և մարմնական վնասված ստացել 6200 անձ։
Ներքին գործերի նախարարությունը նման վիճակագրությունը կապում է նաև նրանով, թե պարեկային ծառայությունը 2023-ի տարեվերջին ամբողջապես գործարկվեց ամբողջ Հայաստանում։ Համոզված են, թե վիճակագրությունը կփոխվի արդեն այս տարի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել է նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզ արշավը, պնդիմադիր ուժերը բոյկոտել են ընտրությունները, չեն մասնակցում, թեկնածու չեն առաջադրել։ Բայց որպես Իլհամ Ալիևը միայնակ չմնա, մի շարք թեկնածումներ են առաջադրվել, որոնց անունները ընտրողներին քիչ բան են ասում, մի մասն էլ ուղղակի իշխանամետ գործիչներ են, իշխանամետ պատգամավորներ։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
7 թեկնածու փետրվարի 7-ի նախագահական ընտրություններում 7-ամյա պաշտոնավարման ժամկետի համար Ադրբեջանում ողնարկել է արտահերտ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը առանց առաջատար ընդդիմադիր ուժերի մասնակցության, որոնք բոյկոտել են ընտրությունները, պնդելով, որ դրանց արդյունքները ևս կանխորոշված են։ Իլհամ Ալիևի մրցակիցների ցուցակն այդուհանդերձ թափուր չի մնացել։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտը ներկայացրել 17 գործիչ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն բավարար Արել է միայն 7-ի մասնակցության ցանկությունը։ Քվեաթերթիկում առաջինը Իլհամ Ալիևի անունն է, որը երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 20 տարի։ Անցած տարիներին հենց նրա նախաձեռնությամբ է սահմանադրությունից անհետացել երկու անգամից ավելի նախագահ ընտրվելու արգելքը, ինչի շնորհիվ Ալիևն արդեն 5-րդ անգամ է առաջադրվում այդ պաշտոնում, այս անգամ որպես հաղթանակած ժողովրդի հաղթական առաջնորդը։ Հենց այս կարգախոսն է զարդարում նրա նախընտրական պաստառները։ Արշավի առաջին օրը թեկնածու Ալիևը սկսել է Բաքվում զինվորական նոր հոսպիտալի հանդիսավոր բացմամբ։ Նախագահի պաշտոնի համար Ադրբեջանի երկարամյա առաջնորդի հետ մրցելու հայտ ներկայացրած թեկնածունները բացառությամբ Էլշադ Մուսաևի, Իլհամ Ալիևի ավանդական մրցակիցներն են, ովքեր վերջին երկու տասնամյակներին Ադրբեջանում տեղի ունեցած բոլոր նախագահական ընտրություններին մասնակցել են որպես նախագահի թեկնածուններ։ Բոլոր այդ ընտրությունները միջազգային դիտորդները քննադատել են, գնահատել դրանք ոչ թափանցիկ և ոչ մրցակցային։ Ընդ որում Ադրբեջանի նախագահի թեկնածուներից մեկը Գուդրատ Հասանգուլիևը 5-րդ անգամ է առաջադրում իր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնի համար, բայց չնայած քաղաքական այդ հավակնություններին Ալիևի 6 մրցակիցներն անխտիր պատգամավորներ՝ Ֆազիլ Մուստաֆան, Զահիդ Օրուջը, Հասանգուլիևը, Ռազի Նուրուլաևը, ինչպես նաև արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ Ֆուադ Ալիևը, Էլշադ Մուսաևը, ինչպես նշում է ադրբեջանական անկախ մամուլը, իշխանամետ գործիչներ են, ովքեր աջակցում են երկրի իշխող ընտանիքի քաղաքականությանը, կառավարության գործունեությանը։ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններն ի սկզբանե նախատեսված էին այս տարվա ապրիլին, անցած ամիս, սակայն Իլհամ Ալիևը անակնկալ որոշում է կայացրել քվեարկությունը մի քանի ամիս շուտ անցկացնել։ Ադրբեջանի քաղաքական ուժերին հանկարծակիի բերած ընդդիմության բոյկոտի պատճառ դարձած այդ որոշման պատճառների մասին նախագահ Ալիևը առաջին անգամ խոսել է միայն անցած շաբաթ քարոզարշավի մեկնարկից բառացիորեն 4 օր առաջ։ Ալիևի վարչակազմը նախկինում էլ է նախատեսված ժամկետից շուտ համապետական քվեարկություն կազմակերպել, այդպիսով նաև հնարավորություն չտալով ընդդիմությանը պատշաճ պատրաստվել ընտրապայքարին։ Այս անգամ արտահերթի գնալու որոշումն, ինչպես հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, երկու պատճառ ունի. դարակազմի հաղթանակներից հետո Ադրբեջանը պատմության նոր էջ է սկսում, և տարածքային ամբողջ ականությունը վերականգնելուց հետո Ադրբեջանի նախագահին այժմ կարող են ընտրել նաև վերջին 3 տարվա ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների բնակիչները։
Bu epochal bir hadisədir. Yəni Azərbaycanın çox əsirlik tarixində mən hesab edirəm
Բնականաբար նոր դարաշրջանի սկիզբը պետք է նշանավորվի նոր նախագահական ընտրություններով։ 30 տարի անց գրավյալ տարածքների ազատագրումը եւ մեր ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը նշանավորեցին նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ մեր անկախության շրջանում առաջին անգամ ընտրություններ են անցկացվելու ամբողջ երկրում։
Պյուտին արազլերդը քիչիլեջեք սեչկիլեր, պրեզիդենտ սեչկիլեր օլմալի։
Այսպիսով փետրվարի 7-ին հերթական անգամ վերընտրվելու դեպքում Իլհամ Ալիևն արդեն կարող է հայտարել, որ ողջ 86,600 քառակուսի կիլոմետրանոց Ադրբեջանի կողմից ընտրված նախագահ է, քանի որ առաջին անգամ Բաքուն ընտրատեղամասեր է բացել Ղարաբաղում ու հարակից 7 շրջաններում, նույնիսկ դատարկ Ստեփանակերտում։
Միջազգային խոշոր իրադարձություններից շվեցարական Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մեկնարկն է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը հունվարի 15-ից 18-ը գտնվելու այնտեղ համաժողովին մասնակցելու նպատակով, ավելի վաղ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր մեկնել Դավոս մասնակցելու ազգային անվտանգության հարցերով տասնյակ երկրների այդ խորհրդականների հանդիպմանը անցած կիրակի Դավոսում կայացել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խաղաղ կարգավորման միջազգային հերթական խորհրդակցությունը։ Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Կիևը երբեք չի համաձայնվի հակամարտության սառեցման գաղափարին հետ։ Կիևի դիրքորոշումն այն է, որ խաղաղության համար ռուսական ուժերը պետք է դուրս գան Ուկրաինայի օկուպացված բոլոր տարածքներից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս մասնակցում է Դավոսի համաժողովին, նրա ելույթը նախատեսված է վաղը։ Դավոսի հանդիպումների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
2024 թվականի առաջին միջազգային խոշոր միջոցառումը Դավոսի տնտեսական համաժողովն է ավանդական ամենամեծ հավաք, որը այս անգամ գումարվում է գերլարված ժամանակաշրջանում։ Եվրոպայում արյունալի պատերազմ է, որը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակմամբ։ Նույնքան դաժան է պատերազմը Գազայում, որը 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին սկսվել է Իսրայելի ավանների վրա Համասի զինյալների կատարած գրոհով։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել։ Արդարադատության միջազգային դատարանն էլ այս օրերին քննում է Գազայում ցեղասպանություն իրագործելու Իսրայելին ներկայացված մեղադրանքը։ Բացի այդ, Դավոսում հավաքվող քաղաքական լիդերները և համաշխարհային բիզնեսի առաջատար ղեկավարները պետք է քննարկեն բուն ֆինանսական տնտեսական զարգացումները։ Դավոսում պաշտոնական օրակարգում չկա, սակայն անպայման կքննարկվի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների թեման։ Դրանք առնվազն տեսականորեն կարող են ավարտվել նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով, ինչը չափազանց մեծ ազդեցություն կգործի ամբողջ աշխարհի քաղաքականության վրա։ Երեկ Դավոսում տեղի է ունեցել տասնյակ երկրների ազգային անվտանգության խորհուրդների ղեկավարների 4-րդ հանդիպումը, որի օրակարգում էր նաև Ուկրաինայի պատերազմի ավարտի հնարավոր պայմանների հստակեցումը։ Քննարկումներին մասնակցել են թե Ուկրաինային սատարող և թե այդ պատերազմի հարցում չեզոք դիրքորոշում որդեգրած երկրների անվտանգության հարցերով պաշտոնյաները։ Ներկա էր նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուսաստանը ոչ առաջին 3 և ոչ էլ 4-րդ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Մոսկվան արդեն քննադատել է քննարկումների փաստը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության Ուկրաինայի հարցով որևէ քննարկում չի կարող արդյունավետ լինել։
Без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения они невозможны, но они лишены перспективы.
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը նաև հիշեցրել է, որ Կիևը ի պաշտոն է արգելել է բարակցությունները Ռուսաստանի ներկայիս իշխանության հետ։
В условиях нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины.
Այս պայմաններում, երբ հավաքական արևմուտքը և Ուկրաինան չեն ցանկանում ճանաչել մեր ընկալումները, մեր օրինական պահանջները, մենք ստիպված ենք շարունակել հատուկ ռազմական օպերացիան և այդպես կհասնենք մեր նպատակներին, ասել է Պեսկովը։
Ուչիտվութ նաշը սաբրաժենի բեզապասնիստի մեն ведем и продолжаем специальную военную операцию.
Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը գովեստով է խոսել Դավոսում տեղի ունեցած հավաքի մասին.
We have open and very constructive talks. We discussed in detail the key principle.
Մենք բաց եւ կարուցողական քննարկումներ ենք անցկացրել, մանրամասն խոսել ենք Ուկրաինայի եւ աշխարի համար համապարփակ արդար եւ կայուն խաղաղության հասնելու հիմնական սկզբունքի մասին, ասել է Յերմակը.
Reaching a comprehensive, just and lasting peace for Ukraine and well world.
Նրա փոխանցմամբ դաշնակից երկրներից եւ ոչ մեկը չի առաջարկում գնալ զիջումների հանուն խաղաղության, նման հստակ եւ վճռական վերաբերմունք է այդ թվում Ղրիմի հարցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պետական այցով մեկնել է Շվեյցարիա։ Ցյուրիխի օտակայանում նրան դիմավորել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարար Ինյացիո Կասիսը, ով 3 Դավոսում ասել է, թե բոլոր դեպքերում այս պատերազմը ավարտելու համար ինչ-որ փուլում անհրաժեշտ կլինի բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Զելենսկին եւ Կասիսը Ժնևի օտակայանից ուղղաթիռով տեղափոխվել են Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռն, որտեղ Ուկրաինայի նախագահին պետք է ընդունի Շվեյցարիայի նախագահ Վիոլա Ահմերդը։ Դրանից հետո Զելենսկին կմեկնի Դավոս, նա վաղը ելույթ կունենա Դավոսի տնտեսական համաժողովում։
Վերադառնանք Հայաստան, թենիսի կորտեր, որևէ տարածք հեշտությամբ վերցնելու, մասնավորապես կառուցապատում իրականացնելու համար պետական գերակաշախ կոչվածը շարունակում է իր նպատակասլաց ուղին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր վերահաստատեց համալսարանի դիմացի կորտերը պետք է քանդվեն։ Թեև Green Rock Management ընկերությունից, ում քաղաքապետարանը ցանկանում է առանց մրցույթի տալ այգու վերակառուցումն ու կառուցապատումը անելու իրավունքը, ավելի վաղ նշել էին, որ կորտերը քանդելու հարցը դեռ վերջնական չէ, եթե իրենց հարցումները ցույց տան, որ երևանցիները ցանկանում են այդտեղ կորտեր տեսնել, ապա կարող են նաև նախագիծը փոխել։ Քաղաքապետ Ավինյանը այսօր սակայն հայտարարեց, այգու կորտերը քանդվելու են, թենիսի ակումբը կարող է գործել նաև այլ վայրում։
Նախքան, այսպես ասած, այդ կորտերի տեղափոխումը պետք է հասանելի մեկ այլ տեղում ունենանք, ավելի հարմար տեղում ակումբը, եւ հետագայում նոր անցնենք քանդման աշխատանքներին։
Արարատ թենիսի ակումբի սեփականատեր Էդուարդ Սանամյանը, որ կորտերի տարածքի երկարամյա վարձակալն է, ասում է, քաղաքապետարանից որևէ մեկը իրենց հետ կապի դուրս չի եկել։ Տեղի ունեցողը Սանամյանի ոչ թե հանրային, այլ մասնավոր գերակաշահի մասին է։ Այս դեպքում հանրության շահն ու Երևանի պատմությունն ու ժառանգությունը անտեսվում է, եթե քաղաքային իշխանությունները հանրային շահն են առաջ տանում, ինչու են որպես ներդրող դիտարկում կոնկրետ մեկ կազմակերպության։
Մեր նպատակը մանկապատանեկան մարզաձևի զարգացումն է։ Ընդհակառակը մեկ շաբաթվա ընթացքում փորձել ենք այդ սուր անկյունները հարցենք նույն քաղաքապետարանին, հրավիրենք կոնստրուկտիվ քննարկման։ Խոսում ենք ներդրումների մասին։ Այո, ակումբն էլ է պատրաստ ներդրումներ անել, բայց ով է ակումբի դուրը թակել, ասել դուք ինչ-որ ներդրման պատրաստ եք, թե չէ։ Մենք էլ ինվեստիցիոն ծրագրեր ունենք։ Քննարկվել է ինչ-որ մեկի հետ։ Ոչ մեկի հետ չի քննարկվել։ Ասեմ ձեզ, թենիսի համայնքը ավելի ռադիկալ է տրամադրված։ Թենիսի համայնքը երկու ոտը դրել է մի քոշիկ, ասում է ակումբը մնալու է, կորտերը մնալու են եւ վերջ։
Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, նոր կորտերի կառուցումը ողջունելի է, սակայն քաղաքապետի այս հայտարարությունը չի կարող բավարարել իրենց, քանի որ հասկանալի չէ, ինչու է արդեն գոյություն ունեցողը քանդվում։ Սարգսյանն ասում է, չի կարելի թույլ տալ, որ կորտերը քանդվեն, այգին կարող է բարեկարգվել, վերադարձվել երևանցիներին, սակայն կորտերն արդեն իսկ Երևանի մասն են։
Ինչու սա չի կարող բավարար պատասխան լինել, որովհետև գոյություն ունեցող կորտերը, որոնք 60-ական թվականներից գոյություն ունեն Երևանում, դա ոչ միայն կորտեր են, ֆիզիկական տարածք, դա նաև քաղաքի հիշողություն է, դա նաև սերունդների մեջ կապ են, պատմական հիշողությունը։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ, չգիտեմ, Մարականա ստադիոնը, ասեն, գիտեք, մի ուրիշ տեղ ավելի լավը կարող ենք կառուցել, եկեք դա քանդենք, որտեվ դա չի համապատասխանում, ասենք Ռիո դե Ժանեյրո ինչ-որ տեսքին, հա, մարդիկ դրան ինչպես կվերաբերվեն։ Մեկ այլ տեղ դու կարող ես կառուցել նույնը, անունը դրեք Արագած ակումբ, եթե շատ եք ուզում, բայց դա չի լինի նույն համասարանի կորտերը, Բուրիվեսնիկը կամ Արատ ակումբը, դա անընդունելի է։
Իզաբելա Սարգսյանն ասում է բազմաթիվ հարցեր կան, որ անպատասխան են։ Ինչու է նման հանրային նախագիծը արվում առանց հանրային քննարկման, ինչու չի հայտարարվել մրցույթ, ինչու է այգու վերակառուցումը հենց այդ հատվածից սկսվել։
Թե ինչու հիմա այդ ընկերությունը, ինչու առանց մրցույթի, ինչու հենց այդտեղ, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև այն նույն օղակաձև այգում կան հսկայական տարածքներ, եթե շատ եք ուզում վերականգնեք, հա, այդտեղ կար սկիֆի լողավազանը, բացօթյա։ Հենց Խանջան փողոցի վրա այդ օղակաձև այգու են մյուս կողմում, որտեղ կառուցված է այդ հսկայական մուլտի վելնես համալիրը։ Եթե ուզում եք վերականգնեք, օրինակի համար այդ հսկայական շինությունը քանդեք, տեղը վերականգնեք հանրային բացօթյա սկիֆ լողավազանը, ինչի՞ չեք վերականգնել։
Այն, որ հանրության մոտ առաջացող այս հարցերը լեգիտիմ են, համաձայն է Տիգրան Ավինյանի կուսակից քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Նա դեմ է, որ տասնամյակների պատմություն ունեցող տենիսի կորտերը քանդվեն։ Թորոսյանն ասում է, տենիսի կորտերը սովորաբար հենց այգիներում են լինում։ Բազմաթիվ այլ երկրներում է տեսել դրանք շատ համահունչ են քաղաքային այգիներին։ Բացի այդ, այս կորտերը քաղաքի խորհրդանիշն են, դրանք վերացնելը ճիշտ չէ։
Հաջորդը քաղաքի տեսանկյունից, Երևան քաղաքի դա խորհրդանիշ լինելն է այս կորտերի, որտեղ ես ինքս չեմ պարապել այդ կորտերում, տենիս քիչ խաղացել եմ, բայց դրանց միշտ տեսնելով ծնվածս օրվանից ստայությամբ համարել եմ մեր քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը, մոտավորապես այնպես, ինչպես երիտասարդական պալատնայի համարում, որը ցավոք սրտի հիմա չունենք, չգիտեմ կունենանք թե չէ, եւ չի ուզենա, որ այս մի խորհրդանիշից զրկվենք։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները քաղաքային իշխանությամբ այս տեսանկյունից էլ պետք է նայեն այդ հարցին, եւ այնտեղ այնքան շինարարական օբյեկտներ կան, այսինքն բետոնի, ձերկատ բետոնի, որ կարելի ապա մոնտաժել եւ այո, այգին վերադարձնել երևանցներին, եւ այդ կորտերն էլ լինեն այդ այգու մի մասը, որ շատ օրգանական բնական միջավայր կարող է ձևավորվել։ Եվ մեկ ու մյուս հարցն էլ, որ հանրությունը բարձրացնում է, թե ինչու ինչ որ կոնկրետ կազմակերպության դատալ, ես կարծում եմ այդը լեգիտիմ հարց կա, կարծում եմ հնարավորինս թափանցիկ պետք է արվի այդ պրոցեսը, ընդհուպ մինչև հանրային մրցույթի տեղադրվի, եթե այդպիսի բանի վերջո անում ենք, ինչին ես ըստ էության դեմ եմ, եւ ես բոլոր հարցերը պետք է փարատվեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի այլ անդամ Լենա Նազարյանը, որ ժամանակին ակտիվ քաղաքացիական պայքարի մեջ էր, հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Արման Եղոյանը, որ ժամանակին հիմա շարժման մեջ էր, վրթովեց հարցադրումից, արդյոք կողմ է թե ոչ, որպեսի համասարանի դիմացի կորտերը քանդվեն, Երևանի պատմական հիշողությունը վերացվի։ Արման Եղոյանը Երևանի պատմական հիշողություն ձևակերպումն անվանեց պոետիկ և հայտարարեց. Ինքը կանաչ տարածքների համար է պայքարել, հիմա եթե նոր նախագիծը հանրային տարածքը կավելացնի, կողմ է նախագծին, եթե ոչ, կողմ չէ։ Իդեպ հարց լուսաբանող լրատվամիջոցներին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր ընդհանրական անվանեց դեղին մամուլ, իսկ քաղաքային իշխանություններին քննադատողներին համեմատեց ճանճերի հետ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում Երևանում արդեն երկրորդ թատրոնն է փակվում, կամերային երաժշտական թատրոնը լուծարվեց, միացվեց Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնին, հիմա էլ Գոյ թատրոնը լուծարվեց և միացվեց Սունդուկյանի անվան թատրոնին, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Չնայած թատրոնի մեկ տարվա պայքարին կառավարությունը լուծարեց Գոյը, մշակույթի նախարարությունում այսօր նիստեր 35 տարի գործող Գոյը մայր թատրոնին միավորելու հարցով։ Այս գործընթացը տևական ժամանակ տեղի չեր ունենում մեկ ստորագրության բացակայության պատճառով։ Տարեվերջին, սակայն, նախարարությունը այդ հարցը լուծեց, մի քանի ժամում տնորեն փոխեց, առանց զգուշացման աշխատանքից ազատված Սարգիս Չոլոյանին փոխարինեց դերասան Կարեն Սիմոնյանը։
Նշանակված է, որպեսզի իրականացնի նախարարության հրամանը, այն է ստորագրել մեր Սունդուկյանի միաձուլման որոշման տակ, որին ողջ թատրոնը, տեսնում եք, ողջ թատրոնը դեմ է։
Այսօր առավոտից Գոյի անձնակազմը այս որոշման դեմ բողոքում էր նախարարության շենքի մոտ։
Մեր պահանջը մեկն է, մեր տունը չքանդել, մեր աշխատելու իրավունքը մեր ձեռքից չխլել, մեր ազատությունը մեր ձեռքից չխլել։
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանն արդեն տևական ժամանակ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այս միավորման տակ, նկատի ունենալով իրենց քաղաքական քննադատական թեմատիկայով խաղացանկը։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հերքում է այս պնդումները, հայտարարելով, թե միավորման նպատակը բարի է, ֆինանսական կառավարման խնդիրներ են լուծում։
Գնում ենք մշակութային հաստատությունների ինքնավարության մեծացման, եւ իրենք իրենց խաղացանկը, իրենց ներկայացումները ազատ են պահպանելու եւ դա խաղալու Սունդուկյան թատրոնի բեմերում։
Դերասանները թվարկում են, ավելի քան 8 տասնյակ ներկայացում են խաղացել տարվա ընթացքում, տարին փակել են պլյուսով, վրթոված էին, ինչպես կարելի է կայացած թատրոնը խմբակի վերածել։
Վերամիավորման արդյունքում չկան այն երաշխիքները, որ երկու ամիս կամ երկու տարի կամ երեք տարի հետո ուրիշ անակնկալներ չեն լինի։
Այդպիսի ստատուսը վերցնեն, սարքեն թատերական խմբակ, ինչ է նշանակում, որակա զերկում ենք, ինչ գիտեք որն է որակը։ Որտեղ եք որակի մասին որևիցե բան ունեցել, ասել, սա արեք լավն է, սա մի արեք վատն է։ Այդպիսի նախադեպ եղել է կրթության, գիտության, հենց միջնորդության։ Չի եղել, չէ՞։ Հիմա իրավունք ունեն այսպիսի բան անելու մեզ հետ։
Գոյա Մարտին այսօր միացել էին նաև դերասանուհի Նորա Արմանին, Կարին ավանդական երգի պարի խմբի հիմնադիր Գագիկ Գինոսյանը, արվեստի մարդկանց խոսքը հիմնականում մի կետի շուրջ էր. Քաղաքակիրթ և ժողովրդավար երկրներում թատրոններ չեն փակվում։
Մարդիկ վախենում են, որովհետև թատրոնը շատ ուժեղ աստագ է, որովհետև թատրոնը միակ դեղն է, որտեղ մարդ արարածը իր մտքերով, իր գոյությամբ, իր ամեն ինչով կարողանում է անմիջական հաղորդակցությունը ստեղծել ժողովրդի հետ և այդ ժողովրդի կյանքում ինչ-որ բան փոխել։
Մեր նման երկրում, մեր նման խնդիրներ ունեցող և ծնկի եկած երկրում ավելի քան մշակույթը գաղափարական պիտի լինի և մշակույթը պիտի կրի ազգային գաղափարախոսություն, առավելևս երբ որ պետությունը այդ բացը ավելի քան ունի։
Գոյա Ամրանը վարչական դատարան էր դիմել պահանջելով անվավերջ ճանաչել կառավարության որոշումը։ Վարչական դատարանից գործը քաղաքացիական է տեղափոխվել։ Չնայած դեռ դատարանի որոշում չկա, այդուհանդերձ նախարարությունը ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջելով ստորագրել Գոյա մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու պայմանագիրը։ Թատրոնի ղեկավարությունը այդ փաստաթուղթը չէր ստորագրում, սպասում էր դատական գործընթացին։ Այսօր, սակայն, ևս մեկ անակնկալի բախվեցին՝ տնօրենի նորանշանակ պաշտոնակատարը լուսարեց փաստաբան Կարո Ասատրյանի հետ պայմանագիրը։
Ասացի առնվազն կուզենայի, որ տնօրենն է ինձ հանձնել, տնօրենն ընդդեմից գլխով վերկացավ, հա, տնօրենը ստեղ ներկայա, վերկացավ, ասեց, հա, ես հանձնում եմ, սա իմ ստորագրածն է։
Իդեպ 10 օր առաջ ազատության հետ զրույցում թատրոնի նորանշանակ պաշտոնակատար Կարեն Սիմոնյանը ասել էր, թե ինքը չի շտապում ստորագրել միավորման փաստաթուղթը, պետք է անձնակազմի հետ հանդիպի, խնդիրը խորությամբ հասկանա, նոր որոշի։
Հրատապ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու։
Չէ, միանշանակ չկա այդպես, ես իրանցել եմ ասել, այդպեսի բան չկա։
Նա պարզապես սուտ է ասել ձեզ, ինչպես նաև մեզ։ Ինչ հա ինքը ուսումնասիրել, թե չէ, ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ ինքը եթե ստորագրելու չլներ, նա չէր գա։
Այսօր Սիմոնյանը խոսել չցանկացավ, հորդորելով սպասել ասուլիսին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am